Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning! Yan, and magandang araw din po sa mga kasama natin sa mga tahanan ninyo. We are so happy to have you with us. Kahit po tayo ay milya-milya ang layo natin sa isa't isa, but we can still, you know, connect with one spirit, with one heart. No, in case naman malapit lang po kayo dito, no, we encourage you to be here and to join us in worshiping. Mas marami tayo ngayon kaysa last week. Amen? Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Truly, our God is an awesome and amazing God. Amen? Amen ba? Sabi nga, walang pupurihin ka sa awit na walang hanggan ang kadakilaan ng Panginoon. Na kahit langit, no, ay hindi kayang ikumpara ang kanyang kaningningan at ang kanyang kaluwalhatian. God is really, really awesome, and we praise Him. Okay. Sa langit daw ay naglaro ng golf si Moses at saka si Jesus sa isang matandang lalaki, no? At nung naglalaro na sila ng golf, nauna si Moses, no? At nung pagtira niya sa bola, ay didiretso ito doon sa swamp o doon sa tubig. Pero nung pupunta na sa tubig, yung bola ni Moses, no, ay nahati yung tubig. Dumiretso yung bola ng golf at nakarating sa green na halos malapit na doon sa butas. Okay. Ay si Jesus naman ngayon. Nung si Jesus na ang tumira ng bola, ng golf, no, mapapadpadin doon sa tubig. Pero sa halip na mahati yung tubig, ang nangyari sa bola ay lumutang doon sa tubig. Dire-diretso at almost malapit na ring mahulog doon sa butas. Okay. Yung matandang kasama nila, sabi, paano ko ba naman lalabanan tong dalawa na to? No? Isang humahati ng tubig at isang lumalakad sa tubig. Pero sige, susubukan ko na labanan tong dalawa na to. At tinira niya po yung bola. Pagtama po doon sa pagtira po niya sa bola, tumama sa puno. Pero bago malaglag yung bola, kinuha ng rabbit. Tumatakbo yung rabbit, dala-dala yung bola. Maya-maya may dumating na agila. Kinuha yung rabbit, no? At saktong-sakto nung malapit na sa green, nalaglag yung bola. Bagsak sa green, dire-diretso sa butas. Hole in one. Ang ginawa ni Jesus, nilapitan yung matanda at ang sabi, "Good shot, Dad." Kaya lang, sa likuran ng puno, may subigaw. Sabi, unfair. Unfair. Si Satanas yun. So when was the last time you experience unfairness or injustice? No? When was the last time? Dito po sa mundo na ito ay talagang sagana tayo sa mga injustices and mga unfairness sa buhay. No? And when was the last time? Or probably, what is the most serious injustice that you have experienced? Ang mensahe po natin ngayong umaga na ito ay when injustice hits home. When injustice hits home. Kaninang umaga siguro nagulantang kayo, no? Kasi nawawala daw yung globe ng MOA. Nabalitaan nyo ba yun? Merong umanong helicopter na kumuha ng globe at hindi malaman kung saan, anong purpose at anong dahilan kung bakit nawala yung metal na globe. No, sabi ng iba, kinuha daw ni Doraemon. Sabi naman ng iba, ninakaw ni Gru, pinaliit ni Gru, tapos si Gru yung sa Despicable Me. No. Sabi naman ng iba, pangatlong mission yata ni Lupin. Or sabi naman ng isa, mukha daw hiniram muna ng Squid Game. Kasi lalagyan daw ng pera sa second season. Pero maya-maya may nakakita na sa Shopee na for sale. Maniniwala na sana ako kasi Rappler yung nagbalita eh. But lumabas parang meron yatang gimmick or what, something that you know MOA would like to promote, and pati Rappler ay nabiktima ng injustice and unfairness. Now tuloy po tayo sa ating serye, When Justice Hits Home. It's about the Lord Jesus Christ from the book of John, no? From the book of John, nasa chapter 18 and 19 na po tayo. So if you have your Bibles with you, buksan po natin ang mga Biblia natin at atin pong babasahin ito. Pwede bang tumayo tayong lahat? So let's all together read, no? Verse 12, 13, and 14. No? Sabay-sabay po. Ready, go. So the band of soldiers and their captain and the officers of the Jews arrested and bound him. First, they led him to Annas, for he was the father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year. It was Caiaphas who had advised the Jews that it would be expedient that one man should die for the people. No, pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, ang iyong salita ay tunay na buhay. Dalangin po namin na ito'y maunawa naming lubos at ito'y mai-apply namin sa aming buhay whenever we face injustices or unfairness in life. Bless us, Lord, with your Spirit for the glory of Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Please be seated in the presence of God. So last week, pinag-usapan natin in the garden. At naalala niyo ba yung mahalagang puntos last week? In the garden, we are rooted. In the garden, we are ready. And in the garden, we are redemptive. No? So, ang lahat ng nangyari sa hardin ay preparasyon sa isang napakalupit at napakatindi na pagsubok na harapin ni Jesus Christ. At ito na yon. When he was arrested, and he was unfairly judged, and then led to torture and crucifixion. So ito po yung nangyari sa ating Panginoong Jesus. When you think about siguro the worst injustice of all, ito po yun. Ito yung paghuli, pag-aresto, pag-litigate, at paghatol sa Panginoong Jesus hanggang siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Let's take a look at the passage. Ano? Sabi po dito, so may band of soldiers and there are about 600 of them. Nandun yung kanilang kapitan, nandun yung officers of the Jews. Ang sabi ni Lucas, hindi lamang yung officers of the Jews, but some chief priests were there. And they arrested and bound Jesus. First, they led him to Annas. No, sino ba si Annas? No, si Annas po ang dating high priest. Okay? Siya po ang biyanan ng kasalukuyang high priest na si Caiaphas. Okay? So magkakamag-anak po ito, magkakamag-anak incorporated. Noong panahon nila Moses, noong Old Testament, ang high priest ay ipinamamana, no, sa kanilang mga anak, susunod-sunod 'yan, no. At nagiging high priest ka hanggang mamatay ka. So walang palitan ng pagiging high priest. Pero pagdating ng Roma, ng mga Romano, dahil po sa politika, ano, ang nangyari po ay napapalitan ang high priest. Minsan taon-taon, minsan every 2 years, depende kung ano yung mas expedient sa mga Romano, at depende kung sino yung nakapagbabayad ng malaking halaga. So mayaman ang pamilya ni Annas, mayaman po ang lahi nila at sila ang nagko-control ng templo, ng priestly office during the time of Jesus Christ. Annas became the high priest 7 AD hanggang 15 AD. And then about 70 to 20 AD, ito nang si Caiaphas na kanyang manugang ang umupo. Okay? Siguro, mapapansin natin, tatanungin natin, bakit kay Anas unang din nila? Sapagkat si Anas po ang priest maker. Kumbaga, sa isang probinsya o sa isang town, merong nakaupong mayor, pero merong kingmaker. Merong isang malaking negosyante na naghahawak ng kung sino ang uupo, kung sino ang ganito. Yun ang trabaho ni Anas. At si Anas at ang kanyang pamilya ang may hawak ng negosyo ng pagbebenta ng tupa sa temple. So, ibig pong sabihin nito, ang mga tao, mga dayo, may daladala sila mga tupa at mga handog. Pero pagdating po sa kanila, ire-reject nila yon. Kahit walang kapintasan, ire-reject nila yon. Bakit? Meron kasi silang tinda. Kung ang halaga ng isang tupa na daladala ng isang galing ng Galilea, 1,000 pesos, ire-reject yon. Kahit walang imperfections. Tapos, kailangan silang bumili ng bago, ang halaga 4,000. So that's the business of Anas. That's the business of the priestly office during the time of Jesus Christ. Kaya nung itinumba ni Jesus ang mga mesa, mesa po yun ng mga tindero, ng mga merchants ni Anas, nila Caiaphas. So hindi po pinagalitan ng Panginoong Jesus yung mga dayo, yung mga pilgrims. Ang pinagalitan niya yung mga nagtitinda at nagpapatong ng sobra-sobrang interes, sobra-sobrang tubo, no, doon sa palitan ng pera at doon sa tupa at mga kalapati na binibili. So ito po, sila, you mess with the kingmaker. So what would you expect? So ang unang pinagdalan kay Jesus ay si Anas, no? And then later kay Caiaphas. Verse 19, ang sabi po dito, the high priest then questioned Jesus about the disciples and his teaching. And Jesus answered him, I have spoken openly to the world. I have always taught in the synagogues. I have said nothing in secret. So wala akong lihim. In broad daylight, people see and hear what I preach. Bakit niyo ako hinuhuli? Kasi po, illegal yung nangyaring paghuli kay Jesus at maging itong litigation na nangyayari. Sa totoo lang, ay hindi dapat kasuhan ng isang tao sa kanyang sariling salita, no? Lamang. Kinakailangan merong mga witnesses. And then ang sabi sa verse 21, why do you ask me, ask those who have heard me? So ito kasi yung tamang proseso, no? When he had said these things, one of the officers standing by struck Jesus with his hand. So sinuntok si Jesus. At ang tanong sa kanya, is that how you answered the high priest? Jesus answered, if what I said is wrong, bear witness about the wrong. But if what I said is right, why do you strike me? In the first place, hindi siya yung high priest. Pangalawa, hindi siya dapat kasuhan ng walang warrant of arrest. At walang official statement kung ano yung kaso against him. And then Anas then sent him bound to Caiaphas, the high priest. Okay? Verse 28. Then they led Jesus from the house of Caiaphas to the governor's headquarters. Ang governor po ay si Pilato. It was early morning. So nagsimula po ang paghuli kay Jesus Christ alas 12 ng hating gabi. At nagkaroon ng mga litigation, ng mga preliminary examination from 12 midnight hanggang alas 9 ng umaga. So, nung umaga na po, sabi dito, they themselves did not enter the governor's headquarters so that they would not be defiled, but could eat the Passover. Imagine po ninyo po itong mga tao na ito, no? Ingat na ingat silang ma-violate yung kanilang rituals and the law, pero handa silang pumatay ng inosenteng tao out of envy and out of jealousy. Verse 29, so Pilate went outside to them and said, what accusation do you bring against this man? They answered him, if this man were not doing evil, no? Kay Caiaphas, no, bago dumating kay Pilato, he was accused of blasphemy. Pero pagdating kay Pilato, nabago po yung kaso. So it's no longer blasphemy, but a crime. A crime. It is not lawful for us to put anyone to death. This was to fulfill the word that Jesus had spoken to show by what kind of death he was going to die. Kasi sa totoo lang, pwede naman kung may blasphemy na kaso si Jesus Christ, pwede na lang right then and there batuhin si Jesus Christ. Pwede yun eh. But they could not. Why? Because Jesus was popular among the common masses, common people. Baka masa si Jesus eh. Hindi nila pwedeng batuhin right then and there. And they want, you know, to... They don't want the liability or the responsibility, no, of putting Jesus to death. Kaya gusto nilang maipasa yung responsibilidad sa Roma. Eh hindi tinatanggap ng Roma ang kasong blasphemy as a capital crime. So they have to invent another crime or another case to warrant death sentence for Jesus by crucifixion. Anyway, nag-usap si Pilato saka si Jesus at mahaba yung kanilang kwentuhan tungkol sa kaharian, tungkol sa pagiging hari, tungkol sa katotohanan. Pero let's jump to verse 38. After he said this, he went back outside to the Jews and told them, I find no guilt. Si Pilato mismo, he was struggling, he was, you know, kasi wala siyang nakikitang kasalanan si Jesus para maging karapat-dapat sa crucifixion. I find no guilt in him, but you have a custom that I should release one man for you at the Passover. So do you want me to release to you the king of the Jews? Anong sinigaw ng mga tao? No, si Barabbas. Si Barabbas na isang mamamatay tao, magnanakaw, rebelde, siya ang pinili ng mga tao. Verse 12, sabi dito, from then on, Pilate sought to release him, but the Jews cried out, if you release this man, you are not Caesar's friend. No, meron ng political tone. Ang mga argumento. No? Kung hindi mo siya, kung pawawalan mo siya, no, ay iba na ang kulay mo. Okay? Hindi ka na pink. Or hindi ka na blue. Or green. So, nagkakulay bigla. So, when Pilate heard these words, medyo kinabahan si Pilato kasi alam po ninyo, namumuro na si Pilato na matanggal sa pwesto. Meron ng tatlong instances na may mga maling desisyon si Pilato at pag itong pang-apat na ito nangyari pa, matatanggal siya sa posisyon. So, when Pilate heard these words, he brought Jesus out and sat down on the judgment seat at the place called the stone pavement, no? Now, it was the day of preparation, the Passover. It was about the sixth hour. No, he said to the Jews, behold your king. No, yun ay pagkatapos pong i-torture si Jesus, siya'y latiguhin. Sabi niya, behold your king. They cried out, away with him, away with him. Crucify him. Crucify him. Pilate said to him, shall I crucify your king? The chief priest answered, we have no king but Caesar. Naalala niyo nung binuhay si Lazaro, ang sigaw ng mga tao ay, hail him! Hail him! Hail Jesus! Hail Jesus! Ngayon, ang sigaw ng mga tao, hindi hail him, but nail him. Nail him. Ang pinakamatinding binitawan ng mga religious leaders ay, we have no king but Caesar. Alam po ninyo, ang mga Hudyo, hindi yan basta-basta yumuyuko kay Cesar. They're so nationalistic, they're so patriotic, that they will not, maraming mga Hudyo ang na-persecute, no, for not bowing to Caesar. But all of a sudden, narinig mismo ni Pilato ng isang Romano mula sa bibig ng mga religious leaders that their king is Caesar just to get rid of Jesus Christ. So, he delivered him over to them to be crucified. They took Jesus. So, Pilate succumbed to the pressure. Kasi sa pagkakataon na ito, hindi na pinaiiral yung batas ang nanaig na dito, yung boses ng masa. Yung mob. The mob. Kung anong sinasabi ng mga tao. Na-pressure na siya doon and nagugas siya ng kamay. So that's actually just the whole story in John chapter 18 to 19. Now let me summarize, mga kapatid, ano yung sampo na mga illegal na ginawa kay Jesus Christ, no? So that we can appreciate. Let me just summarize the whole thing. Okay, number one, illegal arrest. No, the mistrial of Jesus. Number one is illegal arrest. Bakit po illegal arrest? Kasi yung nag-serve po ng, nag-file ng case, sila rin po yung umaresto. Kumbaga, kung sino yung nagreklamo, sila din yung umaresto. The chief priests were there. Kumbaga, ikaw yung nag-file, dapat ang aaresto, iba. Di ba? Pero grabe, grabe yung conspiracy dito na nangyari. Okay. Pangalawa, it was a private proceeding. Ang mga litigation po, dapat po public, pero ito private. At hindi lamang po private, wala pang warrant of arrest. Ni walang malinaw na case filed against Jesus Christ. Number three, it was a midnight session. Ayon sa MISNA, wala dapat litigation na mangyayari sa gabi. So they violated their own rules and regulations. Nagkaroon ng preliminary examination during midnight and the early morning of the Passover. Number four, eve of the Passover. According din sa kanilang law, no? Bawal mag-meet ang Sanhedrin, yung kanilang pinaka parang court, no? Legal court. Bawal magkaroon ng hearing sa the day before a major, major feast. Merong pitong major feast ang Israel. Isa doon yung Passover. So, bawal magkaroon ng hearing the day before, on the eve of the Passover, nagkaroon ng hearing. Pero bawal yun. In the spirit of the law, kaya bawal at wala dapat hearing nangyayari, kasi una, dapat ini-spend mo yung time na yon bago mag-Passover, time to reflect, time with your family, no? To bring your family to the Lord. Paghahanda yan for the Passover. Eh. Kaya wala dapat major na nangyayari before the major event. At isa pa, kung sakali mang merong litigation na ang ending ay execution, no? Hindi pwedeng matapos yun the same day. Kasi nga, Passover kinabukasan, so hindi pwedeng i-railroad. Number five, one-day trial. Ayon sa mga religious leaders during that time, especially during the time of Josephus, no, yung historian during that time, no, kapag ka daw merong nagkaroon ng hearing, at the same day, bumaba ang verdict. At ang verdict ay death penalty. Ayon kay Josephus, malamang yun ni railroad. Kasi, ang usaping parusang kamatayan, hindi pwedeng gawin sa isang araw na litigation. Kinakailangan ipagpabukas ilang araw, ilang linggo, para mapag-isipan, maipanalangin, hanggang sa makita ang lahat ng mga ebidensya, totoo ba o mali, baka mamaya merong mistrial, tsaka palang ibababa yung desisyon. Pero nung nangyayari kay Jesus, one-day trial. Number six, no solid witnesses. Ang mga saksi po dito, yung word na ginamit dito sa saksi ay marturia. Naalala niyo yung marturia? Pero word na ginamit dito ay pseudo-marturia. Ibig sabihin, false witnesses. Hindi po nagtutugma ang kanilang mga patotoo sa sinabi ni Jesus Christ. At kahit si Judas ay isa sa witness, kahit sabihin mong insider siya, iisa lang siya. Tapos isa pa, may kaso siya. Ano yung kaso niya? Bribery. Tumanggap siya ng pera para lang isuplong si Jesus Christ. So dahil no solid witnesses, walang dalawang magkatugma na nagpatotoo, iba-iba ang sinasabi, so the indictment was unproven and false. Number 7, no defendant. Si Jesus, walang lawyer. So paano nagkaroon ng death sentence nang walang defendant yung accused? At malamang nag-gather yung Sanhedrin na absent doon yung posibleng kumontra. Kung titingnan po ninyo sa John, sa last part ng John, si Joseph of Arimathea, siya ang nag-request ng katawan ni Jesus Christ. Ang sabi doon, isa siya sa mga Pariseo na hindi umayon, na hindi siya umaayon sa death penalty kay Jesus Christ. Malamang wala siya nung gabi na yon. Noong hearing na yan. Wala rin si Nicodemus. Kasi it was unanimous. It was instantaneous. It was immediate. So incomplete yung Sanhedrin when they made the decision. Number 8, wrong court. Saan ka nakakita ng litigation sa bahay ni Anas ginawa? It's the wrong place to hold a hearing. And then number 9, disqualified jury. Karamihan po doon sa nasa Sanhedrin ay hindi po karapat-dapat na nandun. Alam nyo bang, 12 ex-chief priest ang nandun. Dating chief priest. Kasi nga, may minsan taon-taon nagpapalit ng chief priest eh. So, hindi na chief priest, nandun pa sa Sanhedrin. At karamihan doon, mga korap, karamihan doon, nabibili nila yung kanilang posisyon at nagbabribe. So, sa totoo lang, hindi sila karapat-dapat nandun in the first place. At panghuli, 10, shifting charges. Nung nahandoon sa Jewish court, ang kaso kay Jesus, blasphemy. Pagdating kay Pilato, iba na ang kaso. Treason. Saan ka nakakita ng ganong court? Saan ka nakakita ng ganong klase ng litigation? Paiba-iba yung case. From blasphemy to treason. Grabe po ito, mga kapatid. Yeah, these are the ten things that we can see that, you know, the trial of Jesus was unfair. It was unjust. It was illegal. Now, paano kung sa'yo mangyari? Madali natin pag-usapan ito kapag si Jesus, naranasan niya ito. Siguro bahagi ng kasaysayan. Talagang plano ng Diyos na mangyari ito. And sometimes we hear of, you know, people being unjustly treated, no? Yung mga biktima ng EJK, yung mga magsasaka na inaapi ngayon na binababa ang presyo ng palay, tapos mas nabebenta pa yung mga imported na mga palay, something like that. So we hear of those news, no? May kakilala siguro kayo na dating drug addict, tuminuna, umayos ng buhay, pero maya-maya, sinalvage. Di ba? Hindi mo alam eh. Pero what if sa'yo mangyari, mangyari sa mahal mo sa buhay, mangyari sa kaibigan mo, no? O kaya sa'yo mismo. So how would you respond? We have little injustices, no? Mga experiences natin sa buhay. Biktima mga kasiguro ng office politics na dapat ikaw ang ma-promote sa isang position, pero dahil sip-sip yung isang empleyado, nakikipag-inuman kay boss, siya yung nauna sa promotion. O siguro you are eyeing for an office, no? Gusto mo maging konsehal ng bayan, pero hindi ka napili. Bakit? Eh, mas malapit ka doon, mas malapit yung isa. doon sa incumbent o doon sa isang mayor na tatakbo. No? Maraming ganyang experiences, no? Like sa klase, you do your work in the group. Yung mga kaklase mo, nakagrupo mo, hindi naman nagtatrabaho. At nung nag-report ka na, nag-report na yung grupo ninyo at ikaw lang ang gumawa, you have the same grade. Di ba? Anong sigaw mo dyan? Di ba unfair? Ang mga anak ko ay laging biktima ng ganyan eh. No, yung bang sila ang magtatrabaho, tapos yung kanila mga kasama doon, mga parasite, yung bang wala lang, nandun lang, bibigyan mo ng trabaho, hindi gagawin. Gagawin yung trabaho, haphazardly, incomplete. Mauuwi sa'yo lahat ng trabaho. And then magre-report kayo ngayon, ang taas ng grade. Pare-pareho kayo ng grade ng mga hindi nagtrabaho. Sino dito yung biktima ng ganyan? Oh, marami siguro dito biktima ng ganyan. Sabi ko na lang sa mga anak ko, ang meron lang sila, grade. But they don't have the experience, they don't have the mastery. And that's what you have. Sabi ko, do your best, kahit sabihin mo na hindi ginawa ng iba yung kanilang part. So anyway, lahat tayo nakaka-experience ng ganyan. No? Siguro yung mas malala na merong mahal kayo sa buhay na napatay or napagsamantalahan. No? Mahirap na pakiramdam. So how do we handle injustices? No? Puntahan natin po ito. Napakahalaga po nito. Number one is this. No? Practically speaking. Number one, when you experience injustice or unfairness in life, unang thing that you can do is to lament. It's okay. It's okay to be angry for the injustice. It's okay to feel sad when there are, you know, mistreatment, unfair treatment. Tao po tayo, nakakaramdam po tayo, hindi naman tayo manhid. So we need to be true to our feelings and true to ourselves. Alam nyo bang merong isang salmo, isang awit sa Bible that can address your cry for justice, and that is Psalm 94. Basahin nyo na lamang po pag-uwi nyo sa bahay. Pero kung meron kayong paghihimutok, kung meron kayong sama ng loob because, you know, a seeming injustice, then you can pray the Psalm 94. No? Bahagi po talaga ng buhay natin dito sa mundo. This world is, you know, unfair. Life is unfair. Jesus did not die on the cross to make things fair. Hindi ibig sabihin Kristiyano ka na, no, ay lagi na lang ang batas ay nakapanig sa iyo. Hindi ibig sabihin na Kristiyano ka na, lahat ng katarungan ay mapapasa iyo. Hindi ho nangyayari lahat 'yun eh. Minsan kasi sa Christianity, no, sa ating circle as evangelicals, may tendency tayo na ma-highlight lang yung mga magagandang mga bagay. Victory, answered prayer, madalas. Kapag nakakapakinig tayo ng mga testimonies, di ba? Ano mga normal nating naririnig na testimony? Ha? Ang testimony ng isang negosyante, nalugi ako. No? Nalugi ako. Bago ko makilala ang Panginoon, lugi ako, bagsak ang negosyo ko. Then nakilala ko si Jesus. Tinulungan niya ako. Hallelujah! Praise the Lord! Nakaahon ako sa kahirapan. Nakaahon ako sa pagkakautang. Ngayon, bayad na ang aking utang at maganda ang aking negosyo. Praise God! Hallelujah! Sarap pakinggan, di ba? O kaya yung isa na matagal na naghintay, no? Maraming pagkabigo sa kanyang love life. Pero nung nakilala na si Jesus, no, purihin ng Panginoon, may nanligaw sa kanya. Foreigner pa. No? At nakapag-asawa siya. At ngayon, ang ganda ng buhay sa Amerika. Amen. Praise God. The Lord answered my prayer. So marami tayong ganyan mga testimonies na magulo ang pamilya. Nung nakakilala kay Jesus, umayos ang pamilya. Hallelujah. Praise God. Amen. We rejoice with those testimonies. No, we rejoice, no, and we celebrate the goodness of God in your life. But sometimes we paint a picture na, you know, discriminating to others. No, typical yan, mahirap ang buhay. Nung nakilala si Jesus, yumaman. Laging bigo nung nakilala si Jesus, tagumpay. Praise God. Halimbawa, tanungin natin si Pablo. Paul, can you give your testimony? Itong testimony niya. Bago ko makilala si Jesus, respetado ako. Kahit saan ako pumunta, pinagsasalita ako sa lahat ng sinagoga. Mataas ang tingin sa akin bilang isang doctor of law. Bago ko makilala si Jesus, mayaman ako. Kasi, ang taas ang posisyon ko sa Sanhedrin. Kasi, writer ako, sought after speaker. Bago ko makilala si Jesus, successful ako. Nung nakilala ko si Jesus, nalugi ako. Nung nakilala ko si Jesus, kinamuhian ako ng mga tao. Nung nakilala ko si Jesus, no, nawala ang lahat ng karangalan ko. Nung nakilala ko si Jesus, inusig na ako ng mga kababayan ko. Nung nakilala ko si Jesus, nawala ang lahat. Do you want to hear another testimony? What will be your future? Tanungin mo si Pedro, anong future mo, Peter? Sabi ni Jesus, ah, alam kong future ko, ipapako ako sa krus, pabaliktad. Stephen, anong future mo? Bright ba? Will you be successful, Stephen? Well, ang sabi ni Jesus, babatuhin ako eh. I'm not saying na pag naging Kristiyano ka, magkakanda hirap-hirap ang buhay mo. But I want you to see the real picture. Hindi ipinangako ng Panginoong Yesus na kapag ka nakilala mo siya, lahat ng lalakaran mo parang hardin. Pag nakilala mo siya, maaayos ang lahat ng problema mo. Sasagutin ang lahat ng panalangin mo at gagaling ang lahat ng karamdaman na dalat na meron ka. Jesus did not promise that. In fact, ang sabi ng Panginoon, if you want to follow me, you carry your cross daily. Deny yourself. Gusto mo pa bang sumunod? Will you still want to follow the Lord with that kind of promise? Alam nyo, kada dumadami yung mga taong sumusunod sa Panginoong Yesus, salit na sabihin niyang, sumunod kayo sa akin at yayaman kayo. Follow me and you will be successful. You will live your better life, your best life today. Pero hindi yun eh. Susunod ka ba sa akin? Wala nga akong hotel accommodation. Di wala nga akong unan. Wala nga akong higaan. Buti pa yung mga foxes, merong silang lungga. Ako wala. Would you still want to follow Jesus? In this world, we will have trouble. That's a fact. We are not exempted from persecution. We are not exempted from bankruptcy. We are not exempted from setbacks. We are not exempted from trials and temptations. We are not exempted from COVID. These are realities of life. It can hit us anytime. We don't know. So if that happens, no, God has provided an avenue for us, you know, to lament, to grieve. It's okay not to be okay. It's okay to cry and to grieve. Kapag nakakaranas po tayo ng ganyan, magkaroon tayo ng holy anger, it's okay. I just want to show you the reality of life. Number two, we cannot just lament, but we can learn from it. I mean, sometimes God allows these things to happen so that we can learn. Isang pagkakataon ito para sa atin na hindi na maulit muli. Marahil sa susunod, mas magiging maingat na tayo. Mas magiging matalino na tayo. Mas magiging mapagbantay na tayo. Okay? At maraming naging lawyer because of some injustices that happened in their family. So that's another way of looking at it. Diba? Maraming mga nangarap maging doktor dahil yung kanyang kapatid ay may sakit. Nagkakaroon ka ng passion, nagkakaroon ka ng burden, nagkakaroon ka ng pagnanais, namumulat ang iyong mga mata, no? Kapag ka ikaw tinamaan. So this is another way, you know, of making the most of what's happening to us. We can learn from it and even make it as an ally, as a friend. Kaya nga, sabi ng Panginoon, sabi ni James, di ba? Rejoice kapag ka may mga trials na dumarating sa iyo because it strengthens you. It makes you. It develops perseverance. And it develops character. So make it a learning opportunity when that happens to you. Pangatlo, loudly speak. Yes, there is a space for lamentation. There is another space for learning. But there can also be a space for speaking up. Kapag ka meron pong anyo na mga injustices, no, in a democratic country like ours, then we have the privilege and even the right to speak up. Kapag meron po tayong nakitang mga anomalya at anumang mga atrocities or injustices na ikaw mismo ang saksi o ikaw mismo ang nakaranas. Yes, we as Christians, we can endure silently. Pero hindi sahab laging ganun. No? Just like Jesus, he endured silently. But there are times that you need to speak up. Kung hindi nagsalita si Wilberforce, si William Wilberforce, siguro hanggang ngayon may mga slaves pa rin sa Europa. Kung hindi tumindig si Abraham Lincoln, siguro hanggang ngayon may slaves pa rin sa Amerika. Kung hindi tumindig si Martin Luther King Jr., no? Siguro mas malala ang sitwasyon ng mga black people today. But because there are people who knows how to speak up, nababago lalo kapag narinig ng mga namumuno sa atin na may mga hindi lang bulong-bulungan kundi may mga sigaw ang mga tao when they hear what the people say. So nababago din ang kanilang mga desisyon when they see the public opinion. Kaya nga itong darating na eleksyon, napakahalaga ng inyong boto, no? Because that's your power, no? Bumoto po kayo dahil yung isang boto ninyo napakahalaga. Sa Bukawi, eh, 'di ba? Nagtay. Siguro yung isang hindi bumoto doon, nang nalulungkot, sabi niya, dapat pala bumoto ako kasi pwedeng pang tiebreaker yung boto ko. Pwedeng yung isang boto mo mahalaga. Di ba? Si Mayor Johnny Villanueva yung nanalo dahil sa toss coin. So your vote matters. Huwag mong ibebenta. Huwag mong ipagwalang bahala. Use it wisely. No? Vote wisely. Kaya lang sabi nung isa, wala naman po sa listahan ng mga buta ng mga kandidato si Wisely. Pero you vote wisely. Matalinong at mapanalangining pagboto. No? So may karapatan po tayo. Okay lang. Sabi nung iba, pagka pinuna mo ang gobyerno, hindi ba lumalabag ka sa Romans 13? No? Alam niyo po, ang gobyerno ay nakapaloob sa kapangyarihan at soberenya ng Diyos. Kaya kapag ang gobyerno ay hindi sumusunod sa panuntunan ng Diyos, na ang dapat ang gobyerno nagsusulong ng katuwiran at sinasawata ang lahat ng kamalian, kapag hindi nila ginagawa yung kanilang mandato na ganyan, meron tayong tinig at meron tayong boses. Siguraduhin mo lang na alam mo yung facts mo. Kasi baka mamaya banat ka ng banat, mapahiya ka lang kapag pinost mo yung isang allegation mo, tapos biglang binanatang ka din, pero mali pala yung alam mong information. Kaya ako, hindi rin ako basta-basta bumabanat nang hindi ko sigurado yung facts. Kasi sa ngayon, ang dami ng fake, di ba? Ang daming fake news. Ang daming, hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo. So do your research and then use the right way and the right forum, no, to air whatever, no, the Lord is putting in your heart, a burden. No? Loudly speak. Sabi ni Edmund Burke, the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Sinabi niya yan, mga dalawang siglo nang nakakaraan. For evil to triumph, you know, the only thing necessary is for good men to do nothing. Huwag kang makilahok. Huwag kang makialam. So tayo po, we are politically engaged, not necessarily partisan politically engaged. Kaya kayo po, malayo kayong bumoto kung sinong gusto nyong iboto. Siguro, gagawin na lang po namin, bigyan namin kayo ng mga guidelines and then ang mga klase ng mga personality na dapat nating iluklok sa posisyon. Okay. So you can lament, you can learn from it, you can loudly speak, legally do something about it, no? Do it legally. No? Kasi ngayon, ang labanan po ngayon, ano eh? Legislation eh. Kaya magugulat ka, pati yung mga illegal, magiging legal eh. Kaya nga, ang labanan ngayon nasa Congress, ang labanan ngayon nasa Senado. Let's pray that, you know, God will bring more godly people in the Senate and in Congress. Sana magkaroon ng congressman from Crossworld. Pwede rin siguro si Congressman Lewis Clavite. No? Pwede. The gentleman from Valenzuela. Ha? Why not, di ba? Kailangan natin ng mga matitinong tao sa Congress. Sabi ng iba, hindi, marumi ang politika eh. May kailangan nga, mas kailangan lalo ngayon. Sana magkaroon ng konsehal dito o mayor dito na galing sa Crossworld. Amen ba? Amen ba? No, Mayor Jun Igual. You know, matindi, pwede. Pwede ba? Pwede? Pwede, oh. Mabihira. So we can do something about it. No, hindi naman tayo pinagkakaitan. Lalo, let's, you know, make the most of the democratic processes and the rights inherent, no, in the Constitution for us to use. Let's use that. Amen. At panghuli, no, kung dumating man sa pagkakataon that you have exhausted every means to address but still evil persists. Injustice prevailed. So what you do? Leave the vengeance to God. That's the fourth. Leave the vengeance to God. Kasi nagawa mo na lahat ng dapat mong gawin. Naipag-pray mo na, naiiyak mo na, nai-address mo na sa tamang forum. No? Okay, nakapag-file ka na ng case kung kinakailangan mag-file ng case. No? Pero wala pa rin nangyayari. Ang bagal pa rin ang takbo ng hustisya. Parang hindi pa rin natugunan ang iyong pag-iyak at pagtaghoy sa katarungan. No? There's still one recourse and that is to leave the vengeance to God. Okay lang pong manalangin na ipagtanggol ka ng Diyos. Okay lang ding manalangin na, Lord, can you exact justice to these people? Okay lang din. Pwede bang manalangin na, Lord, ipaghiganti mo nga ako? Pwede ba yon? Pwede. Pwede. Kaya lang, huwag mo lang ilalagay sa kamay mo yung paghiganti. Amen? Pwede mong sabihin, Lord, ipaghiganti mo ako. Huwag ikaw ang gagante. Hayaan mo si Lord ang gumante. Amen? At alam mo, kapag ka ang Diyos ang gumante, pag binigyan mo ng puwang ang Diyos, na siya ang gagante para sa'yo, magugulat ka kung paano kang ipaghihiganti ng Diyos. Baka dumating ang punto sa buhay mo na makita mo kung paano maghirap yung mga taong umapi sa'yo. At kapag ka ikaw ay may pusong mapagpatawad, kapag ikaw ay may pusong mapag-unawa, no, at umiiyak ka sa hustisya, kaya kang ipagtanggol at ipagiganti ng Diyos. At darating ang pagkakataon na ikaw pa magsasabi sa Diyos na, Panginoon, tama na po. Tama na po. Kawawa naman na sila. They have suffered enough. You will see with your own eyes how God will exact justice. But don't place it in your arms, in your hands. Let God be the judge. Let God vindicate you. Amen? Sabi ni Peter sa chapter 2 ng kanyang aklat, 1 Peter 2, verse 21, "For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow His steps. He committed no sin, neither was deceit found in His mouth. When He was reviled, He did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but continued entrusting Himself to Him who judges rightly and justly." Hindi ko alam kung anong mga injustices ang inyong dinadaanan sa ngayon, kung gaano ka bigat at kaano kasakit ang inyong pinagdadaanan. Pero nawa ang salita ng Panginoon ay magkapuwang sa iyong puso. Matuto kang magpatawad, ilagay sa tamang lugar ang iyong reklamo, ang iyong nais mangyari. At sa wakas, sa dulo ng lahat, ipagkatiwala mo sa Diyos ang kasong ito at hayaan mo ang Diyos ang magtanggol sa iyo. The perfect example, you know, is our Lord Jesus Christ. He could have defended Himself. He could have argued. He could have retaliated, but He did not. Oh, there were many times. There were many times na nakakataka siya, nakakalayo siya. There were many times na titigilan ng mga tao kahit uhulihin na siya. But this time, He allowed it. Why? Because as directed by the Father, He had to suffer this time. So there are times that God will allow. Sabi mo lang sa Panginoon, "Lord, if this is Your will for me, then let me endure this. And let me go, let me do as You direct me." Kung anong direction mo para sa akin, Lord, should I fight or should I let go? Then let God be the final judge. I pray that the Lord will speak to your heart and let us be more like Jesus. No? But it's so hard to forgive. It's so hard to forgive and to forgo of our rights unless we understand that we too are sinners. Lahat tayo makasalanan din. At lahat tayo ay kinahabagan lang din ng Panginoon. Nawa yung lagi nating maunawaan ito. That tayo mismo, we are guilty of injustices against God. We ourselves are guilty. Marami tayong kasalanan laban sa Diyos. Kaya si Jesus ay namatay sa krus para mabigyan tayo ng pagkakataon, mabayaran ang ating kasalanan, at pagkaroon tayo ng puwang sa langit. So maaari mo itong matanggap kung si Jesus ay papahintulutan mong pumasok sa iyong puso at gagawin mo siyang Panginoon ng iyong buhay. I'm not promising you that your problems will be solved. I'm not promising you that you will be successful when you receive Jesus Christ. I'm not promising you that you will be healed or things will get better. But what I'm promising you is that Jesus will be your Savior, your Lord, your friend. He will be everything that you need in life. Because Jesus alone is the answer. So tayo mo ko mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ba kapatid ay nasasaktan at nabibigatan sa isang karanasan, isang kabiguan, isang karanasang hindi makatarungan? Maaari mo bang ipagkatiwala ang iyong puso sa Panginoon ngayon? Kung dumadaan ka sa kanyang mga tanong sa iyong buhay, bakit ako, Panginoon? Bakit ngayon nangyayari ito? Kung ikaw ay sugatan dahil sa mga injustices sa iyong paligid, can you just raise your hand? Maybe you're enduring, no, and struggling with office politics. There are injustices even in your own home. And you are suffering right now because of that. You deserve something, you deserve a position, but it was not given to you. Please, raise your hand. Let me pray for you. Hallelujah. Pwede bang tumayo ka lang sa iyong kinalalagyan and let me just pray for you. You know, the Lord knows your struggle. The Lord knows how hard it is for you. Alam ng Panginoon ang mga pagluha mo. Alam ng Panginoon ang mga kabigatan ng iyong puso. Hallelujah. Praise God. Praise God. Meron ba sa atin dito na you want to surrender your life to the Lord once again? At sinasabi mo, Panginoon, ikaw pala ang kailangan sa buhay ko. I want to surrender my life with you again. If this is your prayer, can you just stand up wherever you are? Yes, Lord. Yes, hallelujah. Amen. Just stand up wherever you are. Yes, hallelujah. Okay. Can you pray with me? Sumunod ka lang sa panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat sa pag-ibig mo sa akin. Ang pagdurusa na aking dinadaanan ay wala sa kalingkingan ng pagdurusa na dinaanan mo. Pero ikaw ay nagtimpi, ikaw ay nagtiis, binata mo ang lahat para sa akin. Para ako mapatawad, para ako mabigyan ng buhay. Salamat na matay ka sa krus para sa akin. At sa aking puso, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. At mabubuhay ako na ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. At salamat ako'y ligtas na dahil sa iyong pag-ibig sa akin. Meron ba sa atin dito na meron kayong kahilingan sa Panginoon? You have a prayer request. You wanna ask for something. No, just stand up wherever you are. I'd like to pray for you. Sige po, meron mga may karamdaman, meron mga pangangailangan, any needs or financial needs or any struggle in life, no, let's just trust the Lord. No. Panginoon, nandito ang aking mga kapatid. Taas natin mga kamay natin sa Panginoon. Lord, nandito po kami, Panginoon. Our hands are lifted up, showing you, Lord, that we are submitted to you, we surrender. With empty hands, Lord God, you know we have nothing. We have no connections. We have no resources. We have no wisdom. We have nothing and we are nothing. But right now, Lord God, we come before you. At doon sa krus ng Kalbaryo, sumagana ang iyong biyaya. Ang iyong dugo ay bubuhos upang mabigyan ng kasagutan, Panginoon, ang aming mga daladalang kabigatan. At sa oras na ito, Panginoon, hawakan mo ang aking kapatid. I pray, Father God, that you will just bless my brother and answer my brother and my sister's plea and my petition. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for enduring everything for us. Thank you for dying for us. Thank you for sacrificing your life for us. In Jesus' name, amen and amen. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, and let's worship the Lord.